Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Buru hauste eta kezkarik gabe.
Otsaiak hiru ditu gaur, astelena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9an eta gure webgunean amesti.eusen, bai irratsaioa entzuteko aukera ere baduzue, goizeko 11ak arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Zuzenekoa entzuteko aukera aipatu dugu, amesti.eusen duzuela, baina bertan aurkituko dituzue igotzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean, mikrofonoan eta teknikan, Garazi Zabaleta Urkiola dugu. Kaixo, Garazi, egunon.
Iepa, itzia, astelenon.
Zer moduz?
Ongi, bueno, asteleneiko polite esnatu dut, eskendot, venga, ba. Animo, aurreko astea nahiko arraro izan zen, erdi inauterik ziela, gero, bueno, horre familin mediku kontuk ere baditxo, tordun egunen baten ohartu izan ziren entzulek ez ginula irratsaioa zuzenekoekin, ostegunen, ez?
Bai.
Baina, bueno, ba, hola, aste alrebesa, baina gaurria buelta, aterrizatuta, zanen dugu.
Osongi. Egin dut oso gaizki lo, eta orduan... Zer?
Ui.
Bai?
Ui, esan zure gatik, ez tozula hori. Ez tela hona hori, vamos.
Ez, eta orduan nago, bai, energiari gabe, nekatuta, erdi... Pazientzia gutxirekin, ne.
Bueno, animo, ba, astelen asteko moduiko bena, baina...
Ez, baina, bueno.
Emango diogu guelta, gero nahi badozo, kafe orduan, ba, croissantxo bat, edo pasta bat,
bai, pixkoat. Bai, ez dute zere karri...
Goize gozotzeko zerbait jartuko.
Hori da.
Estela ongi, aste burueta, edo...
Zer egin dugu aste buruenetan.
Altxasutik, edo...
Bai. Bai, atzo begira egin genuen esan izan dut hemen ere, ez? egiten dugu la kuadrillan elkartu hori da, azoka deitzen diogu.
Ezagune da, zuen kuadrilleko bigarren eskuko azoka.
Bai, bai, atzo eraman nuen hemen Basaburuko norbaitek emandako poltsa bat arroparekin.
Abai, eh?
Bai, bai, irantzule garrak eman zidan. Bai.
Bueno, orduan esan dezakeu ja altxasuko mugatatik aragora iatzen nahi dela zuen.
Hori da, hori da. Bai, eta nahiko zortea izan nuen, egiten dugu, bueno, pues gustatzen zaizkigun gazak probatzen ditugu, eta...
Gero zozketa.
Eta gero hori da, pues norbaitek baino gehiago nahi baldin badu, ba zozketa. Eta normalean ez dut oso zorte hona izaten, eta atzo, bai, atzo... Segidan ez dakiz zenbat tokatu zitzaizkidan eta esan non bira, ja, ez dut gehiago hartuko, ja besteak...
Ez dut abusatuko nire zorte hona. Zan behar nun, beste modu polit bat arropak banatzeko izan litekela argudiak eta bat, ez? Ez tabaida bat zuzenen, bakoitzeko batea...
Nork behar duen gehiago, ez?
Nork behar edo arrazoitza zergatik, ba, arropa gustatu zaiten hau nik eraman behar nuken, eta gero bozketa ikia denan artean.
Ni aurreko batean saiatu nintzen... Bueno, graziosa izaten ari da, ze badago txubaskero hori bat, baina...
Oso kotizatu, eh?
Oso kotizatua... Eta ba, guztietan egon gara asko horren atzean eta eta ni gainera benetan esaten dizuet eta gainera saioak badaki ze berarekin joan nintzen txubaskero baten bila erosteko ze ez daukate zerrola ba, udazkenerako edo bai. Ez du lahotzik egiten baina euria bai eta ez nun ezer aurkitu eta nik aurrekoan benetan behar dut ze eske egon naiz horrelako zerbaiten bila eta ez dut aurkitu
eta bueno, ez da hola
ere baina oso kurioso da ze bitan itzuli da azokara ze ez omen da oso praktikoa o ez dakiz zer gertatzen ari den eta atzo nik eraman nuen orduan aber nik
bai
aber nik erabiltzen dudan edo ez
bako gozitxo ingo dut ja noiz azaltzen zen hemen estudioan txubaskero hori hori
Bai, bai, da, bakizu, bueno, marinero, ez? Marinero izaten da urdina eta txuria, baina, bai, hori ere, bai, ez? Peskanova, da pixka peskanova.
Badaki, baina hau da xira, orduan, ez?
Bai, bai, xira.
Grumet edo euskeraz txo, esaten den, bakizu euskeraz grumet edo horrei itxasontzin joaten zien gazte langile hori, esaten omen zitzaioen txo, hortik heldu da, txo.
Ah, bai? Mira.
Bueno, ala gota iku, eh? Honek ez dauke oinarri zehaz haundigi, baina bai. Beraz, hola, txubaskero hori otakoa, bale?
Bai, bai. Aerfinago, oza, ez da, nik uste horiek lodiagoak izaten zirela edo sendoagoak igual, ez? Baina...
Nik banun bat, elurretarako eta hola ibiltzen nuna. Baina egia da, guain, motortako arropak eta, ez, lanerako izan dien arropa asko, maten du modan jartzen nahi dira, ez?
Bai.
Bueno, pues a ver. Euri egin behar horiek hartzeko.
Karo.
Gaur ez to balio.
Bueno, eta temperatura honekin ere ez dut jantziko, eh? Ze da oso fina, da bakarrik, bai, txubaskero.
Bai, fresko, eh? Gaur egin esan.
Bai.
Arki ba.
Bai, bauxe.
Gaur abixatu ziuten aurreko asten Zapata Madalik, seguraski kataluniatik bueltan izan entziela, eta ezingo zuela gaur leik, beraz, aurre egin eu.
Bai, bale. Beraz gaur Zapata Madaliren deirik ez dugu jaso, baina zuek ere deitu dezakezuen nahi duzuenean, 9848-50-32-32 telefono zenbakira, edo, bueno, esan behar nizuen mezu bat bidaltzeko, arazo bat, esan dizuegu, arazo bat dugula, esangut ba, telefonoarekin, hemengo telefonoarekin, telefono mugikorrarekin, eta orduan, Nahi baldin badiguzue idatzi, telegramez bakarrik egin dezakezue, 6-8-9-0-3-0-0-0 telefonora.
Edo nere zenbakira WhatsAppera, oi bai, eh?
Ah, esan bai. Nahi baduzu.
6-9-0-6-4-6-6.
Ederki.
Baina esango dugu bi arazo ditugula, ze zure mugikorra izorratu bazitzaizun WhatsAppa, bai. Aste buru hontan nere mugikorrak egan indo, eta bai. Nire txeko eskaiera guzi, klin, klan, klin, klan, klan.
Izan da, ez dela gai izan egan egiteko.
Hori da. Egan innaizun, baino etzen iritsi. Eta orduan ba, pantaila izorratu zaio, eta beste mugikor berri batekin nabil, baino, karo, ba, zenbaki asko galdu ditut.
Mm-hmm.
Beraz, jendea izaiti idazten, eta ni hainaiz, beraien profileko argazkin arabera aztertzen. Identifikatu nahien zein dien.
Ja. Bai. Bueno, eta niri ez deitu zen, ni telefon hori gabe nago ze konpontzen saiatzen ari dira, baina luzatzen ari da desente, orduan. Bueno,
hola, xe,
esan erran irretia. Eta otsaiaren hirua da gaur, astelena, zer izanen dugu gaurko irratsaioan, ba gaur bi kolaborazio izanen ditugu, ostegunean aipatu dizu egun bezala irratsaiorik ez geroelako izan, eta pendiente dugu, ba orduan tokatzen zen kolaborazioa botatzea, hau da, Irantzu Perezen hilabete honetako gomendioa entzutea, badakizue irakurtzen dituen, krimen nobelaren kritika egiten digula bere tarte horretan, ba, gure irratsaio honen hasieran hori izanen dugu entzungai. Eta bigarren kolaborazioari dagokionez, berriz Felix Altzelai euskara teknikariarekin hitz eginen dugu eta nik uste badituela gauzak kontatzeko. Goazen orain gure urrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Baitziarren zuten nahi gana kauta talden ezagun ezagizon 2003 edo 2004 urteko kanta bada.
Bai, bai.
Zarrak berri izena do eta egunkaria itxita gero ateratzen kanta da, ba, pixkoat salatu ze egunkarian itxera. Horrekin nola bateko lotura do gaurko efemeridek, baino desentez lehenagokoa da. Gaurkoa 1982ko txaien irukoa da, gaur duela 83 urte. Egun hartan, Euskaldunon egunkaria etakin lotuzun Juan Maria Atutxa Jaurlaritzako barne sailburuk. Ertzaintzak zerga iraultzaileekin lotuta indako operazio baten egunkarian lanen bi aste baino gutxio zemazkin Jose Carlos Apeztegia kazetari atxilotu zula, ba, aprotxatu zu momentu Atutxak legebiltzarren hori esateko, lotura hori hileko, eta etaren saren kokatu zitun atxeberen herri batasunen mai nazionala, egin egunkarie, egunkaria bera eta lab sindikatue. Egunkarik atutxan oharra argitaratu zuen biharamunen, ba salatu zitun adierazpenoik. Eta, bo, testu inguru ere nahiko hola omen zen, izan aurreko astetan eztabaida beroa izan omen zen legebiltzarren egunkariak etzulako kultura sailen aldetik diru laguntzaik jasoko. Eta egunkariak Jaurlaritzan partetik zuen mespretsuzko jarreran erakusle izan zien oinarri gabeko adierazpenaik, ba, esan bezala salatu zitun. Hau denan, 1982, badakigu ero handik 11 urtera 2003 itxiko zuela egunkaria. Ba, hoxe, gaurko efemeridea, eta esan bezala kantak, kautan zaharrak berri mitiko hau urte pile bat entzun gaben emakina.
Eta goazen eguraldiaren iragarpenera.
Bai, eta gaur nik irakurriko dizuet Euskal Meteko iragarpena, gaur giro lasaia izanen du, osongi. Eune behodei ugarikin hasiko du eta eguerditik aurrea odeitza apur bat saretuz joanen da, haizea aldakor eta ulibiliko da eta atxalden iparraldetik finkatuko da. Temperaturan ez da aldaketa hundik izanen eta berriz ere atzo bezalatxu temperaturek beroanak 15 gradutik bera geldituko die. Iruinen esate bateako minimoa -1 gradun markatzen du eta maksimoa 12 gradutan.
Eta albistegirako aizarotzera joko dugu lehenengo, aizarozko epaitzak eskatzeko epea zabalik delako otsailaren 28ra bitartean, badakizue egoitza elektronikoaren bidez, posta elektronikoz edo udaletxean aurrez aurre egin daitekela eskaera, baita telefono zere, eta aurrez aurre egiten baldin baduzue, badakizue arreta ordutegia 9:00-etatik 13:30 bitartean egin daitekela. Eta aurten 6 tona inguru banatuko dira, noski jaisten den epaitze bakoitza pixatuko da, eta 60 eurokoa izanen da epaitza mendian jasotzeko eta etxean jasotzeko 100 euroren truke. Esan bezala, izarotzen epaitza eskatzeko epea zabalik otsailaren 28ra bitartean. Bestetik, Lantzko ostatua zabalduko da otsailaren ilabete honen erdialdean, Balear irletako bikote batek hartu du ostatua eta otsailaren 15ean zabalduko dute. Esan dugu Balear irletan sortu zirela bi pertsona hauek, baina Euskal Herrian eta Nafarroan daramatzate denbora urte luzez, eta orain, ba, esan bezala Lantzera joan dira, etorri dira, eta bertan ostatua zabalduko dute. Eta bestetik, gere Indiaingo ostatua itxi zuten, ertxirik dago, eta kontzejoak lehiaketa publikora atera du alokairua, oharra Nafarroako kontratazio atalean dago, eta eskaintzak otsailaren 25ra bitartean egin daitezke. Ostatua eta etxe bizitza eskaintzen dira alokairuan eta lizitazioa 6.000 eurotan jarri dute. Kontratua 5 urtez luzatu daiteke, dena den esan bezala sartu Nafarroako kontratazio atarian eta hor aurkituko duzue iragarkia eta informazio guztia. Eta Ultzaman parke mikologikoak aurtengo bonoen kanpaina abiatu du eta tarifak 2024koen berdinak izan dira, 50 euro astelenetik ostiralerako bonoan jaiegunak izan ezik eta bestela 80 eurotan ba astelenetik iganderako baimena. Dena den adi, ze kobratzeko modua nabarmen aldatuko da, lehenengo saiilekoan eginiko urteko baimenak bi ordainagiriren bidez kobratuko dira, eta bigarren saiilekoan eginiko urteko baimenak berriz aurreko denboraldietan egin zen modu berean kobratuko dira, prezioaren 100-100 ordainagiri bakarrean. Bestetik, biltzeko irteeren kanpaina ere abiatu du parke mikologikoak eta otsailan eta martxoan 4 irteera antolatuko dira. Dena den sartu parkemikologikoultzama.com webgunean eta informazio guztia aurkituko duzue. Bestetik aipatu genuen Aroztegiko Elkartasun Komiteak manifestazioa deitu zuela larun baterako, larun batean abiatu zen 4 Iruñetik, Iruñeko epaitegietatik, eta egia esan da irudi ikusgarriak izan dira, jende pila bat batu zen, eta badakizue 2021ean ilegalak ziren eta Lekarozen ezarri nahi zen makroproiektuaren lanak gelditu zituen herri plataformak eta horren ondorioz enpresa auzipetu ordez 7 herritar pasa beharko dira epaitegietatik maiatzean, guztira 20 urteko kartzela eta 56.000 euro isunetan eskatzen diete talde kriminaleko kide izatea egotzita eta esan bezala larun bat honetan haien absoluzioa eskatzeko eta horrelako makroproiektuen aurka lurraren defentsan manifestazioa egin zen Iruñan. Esan bezala sare sozialetan ikusiko dituzue irudi ikusgarriak. Eta goazen kiroletara eta ostiral honetan abiatuko da palata frontenis txapelketan, badakizue Basaburuko eta Imozko kirol batzordeak antolatzen duela palata frontenis txapelketa, latasan jokatuko dira partidak eta esan bezala ostiral honetan, otsailaren ez ostiral honetan ez urrengoan. Ez dakit segunetan bizi naizen ere, eh?
Normala da itziar, lasa.
Otsaiaren 14an hasiko da txapelketa eta osotara 23 bikote lehiatuko dira. Eta eskupilotan profesionaletan berriz, Peio Etxeberria Ultzamarra bakizue binakako txapelketan ari dela Martijarekin bikote eta jarraitzen dute nahiko sorte txarrarekin. Labriten aritu dira asteburu honetan eta jakata imazen kontra eta galdu egin dute 22-18 eta beraz jarraitzen dute sailkapenean azkeneko postu horretan eta hurrengo partida Tafaian ostiralean Artola eta Mari Ezkurrenaren kontra. Eta eskupilota profesionalean, baina promozio mailan badakizue beste ultzamar bat ere badugula, Andoni Gaskue, eta beraiek behintzat ba, nahiko ongi ari dira eta Bilbon izan dira asteburu honetan Gaskue Salaberriarekin bikote, Bakaiko eta Morgaitxe Barriaren kontra eta 22-11 irabazi dute eta sailkapenean gora egin dute eta momentu honetan hirugarren postuan daude. Ba, bai, sei partida irabazita. Eta hemen utziko dugu albistegia gaur, agenda hurrengo egunetan kontatuko dizuegu, baina bestela badakizu amesti.eusen eguneratzen dugula astero. Eta baina esan bezala bi kolaborazio ditugu gaur, beraz goazen aurrera lehenengo, Bairantzu Perezen gomendioa jasoko dugu, krimen novela o krimen novelan irakurri duen azken liburua zide arituko da. Eta bitartean musika pixka bat entzungo dugu.
Bizirauteko almenak errandit belarira Kantatu, kantatu, kantatu idazu berriz
El segundo quería estudiar. tú ya no puedes hacerme daño, soy un ser divino, ven a adorarme.
Joder, es que me te confundiste en nadie.
Mira, pues si tiar badaia...
Bada gara ya ikastuko,
¿eh? Ya, bai, bai, zenbat ikasturte dara matzago.
Kanta berarekin.
Esango nuke, akaso dela kolaborazioa sintonia berakin denbora gehien...
Bai, bai.
Esan genuen KitKat motz bat sintonia aldatu genuen.
Bai, baina...
Baina itzule ginen... Honetara,
bai, 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 bai.
Me amo.
Ez, esan behar nun sintonia esan dut, baina kaso da gehieni, ez? Urte gehieni irautena izagun ba, kolaborazioa.
Kolaborazioa, bai.
Ta ez da izango jende asko kentzutun duelako.
Bueno.
Irrati ez dakitzen baien no kentzutun. Non, ez dut uste kolaborazioa. No.
Rankinean. Pues mi eskere.
Baina seguro nau irratikin proportzioa mazure kolaborazioa guadola... Misterioa da, orduan erakarpenare badauke, ez, alako historik beti.
Bai, izango du, ez?
Bai, bai.
Guretzat, bai.
Guretzat, bai.
Kuidau, karaoke momentu honetan, ze kantu klaseak hasi naiz, eh?
Bai, ez?
Osa, que igual, horrengo kolaborazetan... bai, ez garazi.
Ja, naiz akordatu gaur? Beti esaten izun sarrerako egunon, atez, basaburu, hau idena, inbiarko zola...
Kantatzen ez, oraindik ez, eh?
Oraindik ez.
Egin hagin nuen egun batean karaoke irratxaio bat.
Boa. Yeah. Ba, ikasturte bukaerako pestaren batetan edo lako zer.
Ja. Mira, irantzu ideia apuntatzen dugu.
Bai, bai.
Ez?
Oita margarren urte hurren, esan erran oita margarren urte hurren, ma, lehenagoak.
Ostras, oita margarrena...
No, 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 falta dira la urte.
Urte, eske falta dira, eh?
Uf. Berrogeita masei urte izango ditut nik orduan.
Bueno, berrogeita masei urtekin karaokeen kantatzeko modun izango, ha? Eh?
Igual momenturik oberena. Igual behar ditut la urte hauek...
Prestatzeko.
Prestatzeko, bai.
Nik...
Prestaketa behar baldin badut, klaro.
Imotzen hartzen ditut... Kantu klaseako
bai,
Jana Fernandezekin. Afu.
Afu, bai, eh?
Hemen itziarre oiana...
Itziarre eta hor zer ikasten da, kantatzen?
Bai, prinsipu.
Baina bakarrik kanta edo interpretazioa ere edo lotxa horik entzea ez, kanta?
Aber, denetarako nik uste balioko duela. Osa da, kantu klasea da, baina... aldi berean ni behar dut askatu, beraz, claro. Askatu. Zain joanen naizela pentsatzen dut.
Ezkenik etxean, hola, bakarrik izbidaren aurrean oso ongi askatzen naiz.
Niko txean eta dutxan.
Eta bueno, bai, bai. Osa, kantatzearena edo zen lekutan, baina gero ja mugimendua eta koreografia ja, eta ja. Bie komunean oso ongi egiten ditut. Gero kanpoan.
Aizu, ba, pentsatu.
Bai. Eta ze kanta mota kantatzen dituzue?
A ber, saio bakarra egin dut, eh? Baina esaten dizu aukeratzeko kanta bat, eta nik aukeratu dut Izaroren kanpamento base.
Bueno, badaki zeitziar urrengorako Love of Lesbianen me amo.
Ja,
hemen demostrazio.
Bai. Gero igual jarri, gaur lapurtuko dizut tartea kanta jartzeko, eta jarri, eta igual gustatzen zaizu kanta hori. Ba, oso koreografia egiteko,
eh?
Ah, bai, bale, orduanez, ez zuzaude ni baino.
Baina, bueno. Biarko irratxaioan, edo ostegunekoan, edo alakon baten. Bueno, edo urrengo astuka, ostegunen da.
Aste oso eta hilabete osoa duzu kantatzeko. Edo kanta jartzeko. Nik badut, hola, hilabete ero, tarte txiki da, eta kantak entzen bai da, txika.
Egia da, arrazoi osoa duzu. Bale, kanta.
Mi esker garritzi.
Gaurko, bueno, ez gara ez da gurtu, kaixo irantzu.
Kaixo itzi harta gara zi.
Ze...
Urte
berri hon, ez ja esan genuen, ez? Edo ez?
Ez,
lehenengoa izan da, hau, bai, bai. Egia da. Ze diburu, bueno, urte berri hon, bai.
Urte berri hon, bai. No apagues la luz.
No apagues la luz, bale?
Bai.
Hori da gaurkoan izen burue.
Bai, no apagues la luz. Idazle honetan, nik uste itzegin dugula, eh? Bernard Minier. Bueno, Minier hola idazten da ez dakit frantsesa da tipoa. Nik frantsesa ez dakit.
Ongi, nik uste Minier.
Minier. Bernard Minier. Minier.
Bernard Minier.
Honek, bueno, liburu asko ditu. Osa, egia esan, hogeita zazpi hizkuntzetara itzuli dituzte bere lanak. Eta saldu ditu 5 milioi ale baino gehiago. Baino badu saga bat, bueno, saga protagonista beti, protagonista bera delako, komandante Zerbat, Zerbat komandantea, eta nik uste baten bat hemen ere komentatu dugula. Eta komandante honekin baditu 6 liburu. La ordenean, bajo el hielo, el círculo, no apagues la luz, noche, hermanas, eta el valle. Eta gaur, justo ekarri dut irugarrena. Zergaitik irugarrena eta ez lehenengoa edo azkenekoa, pues...
Irakurri dozorako hain.
Osa, beste, gainontzikoak irakurri ditut eta falta nuen irugarrena. Eztak zergaitik eskapatu gizitzen eta irakurri dut orain. Mm-hmm. Irugarren liburu hau. Irakurri daiteke aurrekoak irakurri gabe.
Hori eman izun, ez ordenan lagu.
Irakurri daiteke eta ulertu daiteke eta, mm-hmm. baina egia esan, bueno, pues aurrekoak irakurtzen baldin badituzu, pues zenbat gauza igual hobeto ulertuko dituzu, ez? Baina, bueno, ez dago arazurik, eh? Mm-hmm. Nik egia esan, oza, hau irakurri nuenean, ez nituen aurrekoa gogoratzen. Baina, bueno, eta ulertu dut liburua. Tipo hau, Bernard Miner, 1960 garren urtean jaio zen, Pirineoetan hasi zen, eta gero gaur egun Parisen bizi da. Eta ia da, pues, Frantziako eta Europako thrilleraren mundu hartan pues, referente bilakatu dela tipoa. Bai? Mm-hmm. Oso idazle ona da. Eta zerbait irakurtzekotan, pues, nik uste Miner aukera ona dela. Mm-hmm. Orduan, liburua No apagues la luz. Lenguan irakurri nion bati esaten zuena liburu elektrikoa dela, bai? Deskarga baten ondorioz itxatxita geratzen zaizun horietakoa. Mm-hmm. Eta egia da, lortzen duela hola oso giro iluna, kezkagarria ez, sentsazio ezberdinez betea, beldurra, ez da beldurrezko liburua, baina bai sortzen duela beldurra, gorrotoa, mendeku sentimenduak ere bai...
Azkenean dian mendekuarena.
Eh?
Mendekuarena baduela...
Bueno, de gente bai. Ateratzen ari dela. Edo...
Bai, ez?
Bai.
Ez?
Ez toki.
Bueno.
Akaso zuk dozo...
Ja, igual.
Mendeku naia. Bueno, bi historio kontatzen ditu liburuan. Bi historio paralelo, bueno, paralelo, baina pues, beti gertatzen den moduan, momenturen batean elkartuko diren bi historio dira, bai? Uh-huh. Orduan, bi protagonista ditugu, alde batetik Zerbaz komandantea, tipo polizia da, aurreko liburutan agertzen zaigu Julian Hirdman, psikopata, tipoa fiskala da, baina, bueno, psikopata da. Eta, bueno, kontua da, azkeniko bigarren liburu horretan, Julian Hitman honek bidaltzen dio Zerbaz komandanteari bere amodioa izan denaren bihotza kartoizko kutxa batean.
Jesus.
Osa, bere amodioa esaten duzunen nahi ga, Zerbaz komandantena.
Bai. Marian. Claro, horrek apurtzen du erabat Zerbaz komandantea eta bueno, depresioak jota ingresatu egiten dute poliziak Pirineoetan duten hola residentzia batean, ez? Ara eramaten dituzte pues gaixori dauden
poliziak.
Polizia, bueno, gaixori batez ere pues mentalki oso orekatuak ez daudenak eta hor sartuko dute gure Zerbaz komandantea. Eta hor egongo da tipoa pues nahiko bakarri, nahiko, osea, deprimituta eta elurrez inguratua, osea, paisaiak ere oso ongi deskribatzen ditu eta ez du hola harremanik gainontzeko gaixoekin, bera dago hor bere munduan sartuta. Baina egun batean, gabonetan, eguberritan, beste pakete bat jasoko du Zerbaz komandanteak. Eta kasu honetan paketean aurkituko duena izango da Tuluseko hotel bateko gela bateko giltza elektronikoietakoa, mm-hmm. bai? Eta bueno, horrek pizten du pizka bat hor Zerbazen barnean zerbait hasiko da ikertzen, ez? Zergaitik niri, zergaitik giltza hau eta joango da hotel horretara eta ikertuko du eta galdetuko du eta orduan jakingo du duela urte batzuk gela horretan bere buruaz beste egin zuela makume artista ospetsu bat. Mm-hmm. Pintorea zena. Eta hasiko da pizka bat hori ikertzen. Zergaitik ikertzen? pues bere buruaz beste egin zuelako, baino eszenatokia nahiko berezia zelako. Eta berak hasiera batean uste du igual hilketa bat izango zela, baino bueno, dirudienez ezen hilketarik izan, baino hor badago zerbait
arraroa ez da una guztizan bai, ditu,
eta hor bat zerbait hasiko da bere kabuz ikertzen. Naiz eta medikuek baja eman dioten eta teorian hor egon behar du Pirinetan deskansatzen eta hasiko da bere kabuz ikertzen bere nagusiek eta deus jakin gabe. Eta bestalde batetik badugu Christine Steinmeier edo alako zerbait, bai?
Kristina,
guretzako. Hau da, bueno, pues bere haurtzarako traumekin egunero borrokatu behar duen emakume bat, eta emakume honek lan egiten dut Toulousen irrati batean. Ara, kasetari esataria da. Bai, pues esan erran irratian bezala zer, olako saio... Bueno, entzule asko dituen saio batean, pues bera da esataria.
Esan erranen bezalako.
Bai. Kristin da, baina izan altzen garazi edo itziar. Eta, bueno, esan bezala, pues baditu bere traumak, haurtzaroko traumak, baina, bueno, nahiko bizitza orekatua du, lanean oso ongi funtzionatzen du.
Garazi eta itziar bezala.
Bai, laester eskonduko da.
Garazi eta itziar bezala. Hori da. Hori da.
Espazioko aeronautika edo, bueno, Toulouse badago
bai.
Espazioarekin, bueno, bai. Astronauten kontuarekin eta pues hor lan egiten duen tipo batekin, eta berarekin ezkonduko da, oso maite minuta dago, dena oso polita, baina Gabonetan, nola Zerbazek jaso zuen kutsa batean giltza hori, pues honek jasoko du buzoian eskutitz bat, anonimoa. Eta eskutitz hori idatziko dio bere buruaz beste egin nahi duen emakume batek. Eta eskutitz horretan kontatzen dio pues hori bere buruaz beste egin nahi duela eta ez dakit dola esan, laguntza eskatzen dio edo bola, modu subliminal batean edo bueno, kontua da berak eskutitza jasoko duela eta claro, hasiera batean bere ustez, bueno, ez da berarentzako eskutitza, eta orduan hasiko da ikertzen egun horretan bertan pues etxe hortako auzokiden artean igual pues beste norbetentzat den eskutitza, baino ez dirudienez Kristin honi zuzendua da eskutitza. Bueno, eskutitz honek jarriko du bere bizitza erabat hankaz gora. Bizitza pertsonala, bizitza laborala, bizitza bere osasun mentala, nahiko ahul zegoena, pues eskutitz honekin bueno, izango da rematea. A ber, nola kontatuko dizuet nik hau. Hau izango da, eskutitza izango da akoso egoera baten lehenengo urratsa. Hasiko da dei anonimoak jasotzen, hasiko da mehatxuak jasotzen, inkluso lanean dagoela saioan
deitzen dio.
Entzule batek dituko dio eta aurpegira botako dio, aizu zuk ez duzu deus egin emakume honen alde, eta emakume honek bere buruaz beste egin du. Sartuko dira bere etxean eta gainera jakinaraziko diotez etxean sartu direla, bai? Utziko dizkete frogak bera jakiteko bere etxean sartu Norbat direla. Sufrituko ditu eraso sexualak, jarraituko dute kaletik, bere inguruko jendea hasiko da jasotzen teorian berak idatzetako korreo edo emaiak pues, jendea mehatxatzen eta ez da bera izango, idatziko dituena. Eta orduan, bueno, iritsiko da momentu bat, ja egoera jasanezina dena. Inork ez dio sinistuko, lanetik botako dute, senarra izango zenak edo utziko du. Momenturen batean poliziaren gana joatea erabakitzen du, baina poliziek ere ez dute sinisten. Zergaitik, pues, beraiek ere jaso dituztelako Kristinen kontrako salaketak, bere lankide batek salaketa jarriko du bere kontra, pues, jipoitu duelako esan ez, eta bueno, ta frogak izango dituzte, eta orduan sartzen da, oza, bera bizitza egoera batean, ez duela...
Irten
biderik. Ez du lertzen ere zergaitik, ez? Jasotzen duen edo sufritzen duen akoso hori, eta ikusten du akoso horren helburu bakarra dela, azkenean bere buruaz beste egitea. Eta hala ere, pues, hasiko da ikertzen, bueno, saiatuko da bizirauten, eta saiatuko da ikertzen nondik datorren augustia, eta hor, momenturen batean, elkartuko dira zerbazen ikerketa, eta Kristin honen ikerketa. Eta hor, egongo da puntu bat, non hasiko gara pizka bat ulertzen, naiz eta gero bukaeran ulertzen genuena ezen
vale.
Ez da dena, bai. Baina hasiko gara
argi pizka bat
ikusten. Hor, elkartuko dira, momentu batean elkartuko dira komandantea eta Kristin, eta komandantea izango delako bueno, pues sinisten dion bakarra.
Bale, jo, bai, bai.
Itxuro, no? Egizan, bueno, beti igual esaten dizu azkena.
Ja, baina... Egia da, ostras. Bueno, beti zaten dugu azabera, ez?
Bai. Errepikatzen ga, baina...
Bai.
Ona.
Oso ona da.
Ongi datzita.
Bai, oso ongi datzita. Sartzen zaitu hor giro... Puf, asfixiante horretan. Eta bai, historia ongi lotuta dago, ez da hola askotan irakurtzen dituzu eta zentu, anda, ez?
Oso forzatuta igual, ez?
Sineste zina edo baino, ez?
Kasuenetan bai, bale? Kasuenetan
bai.
Ba, no apagues la luz.
No apagues la luz.
Oso ongi?
Bernard Minier.
Bale, apuntatuta eta orain irantzu zure kanta eskaera. Ez dizut kenduko.
Bueno, pues, oso talde zaguna da, oso Amaral.
Aha.
Dai? Nik ez da hola oso gustoko dudan taldea, baina egia da zuzenean ikusi nituela duela gutxi. Bueno, dela gutxi, duela hilabete batzuk, eta, ostras, flipatu nuen tiparekin, eh? Bai, oso... Ona iruditu zitzetan. Eta kanta, Esperando un resplandor da.
Ados.
Esperando un resplandor. Oso... kolaborazionetako.
Bai, esan ba, nun oso novela beltz genditu da izen buruei.
Bai, eta badu, letrak badu la eleberri honekin, bueno.
Bai, pues honetxekin agurtuko bat.
Bai.
Vale.
Urrengo ya meterarte.
Osongi.
Ayo.
Chao.
Qué romántico. Al igual que la gente crea, lo que cuentas sobre mí son historias que te inventas. Lárgate ya, que yo seguiré mi senda. Tú con tu vanidad y yo en otro planeta.
Eta esan dugu hasieran bi kolaborazio izanen genituela gaur, eta orain euskara atala tokatzen zaigu Felix Altzerairekin, beraz, bazen aurrera.
Hori pasten da, pues, hemengo euskara galdu deia ron, zergatik ez da, ez gaude usetu, eh?
Orain pixka bat gesago, zergatik gazteak ikesi dute euskaraz, bino ja nire adintzukoak makomia benpin gutxi dago.
Zonetan ere pol estiloa. Guti euskeraz.
Pues, hau zen beti euskera, oainik ere.
Euskararen atala, Felix Altzelairen eskutik.
Eta telefonoaren bestaldean dugu Felix, kaixo, egunon.
Feliz, Diane.
Ah, Feliz, vale, ados, ados.
Lehen pentsatu dut, Pentsatu dut itziar esan dugunen Felix altzelaiekin, bueno, hain bi euskera teknikari ditugu guren.
Hori egia da, egia da. Zer modu zaudete?
Arianek hau politagoa duen, ez, ba,
zera. Eberki, ados? Kaixo, Ariane, zer modu duz?
Ondo, bueno, hau politagoa ez dakit, baina marrantzak izkabatuz.
Bueno, marrantako garaie da, eh? Hotxe asko gaude marrantakin, azken aldin.
Bale, bai. Eta, izet, izkatu bat, aurreko atzean izan genuen Euskaraldiko bileraren, hola, berrikuntza.
Bai, ados, bai, hori xebera galdetu nahi nizunea, zer moduz joan zen?
Ondo, ondo, bueno, ateratzen egun, otxo itxusik, eta nik uste dut, jende asko geratu zela etxean, ba, hori, berotasunean, ez? Nah. Baina, bueno, etorri zirenak gogo askorekin agertu ziren, así que, ondo, ondo. Ondo entzuten dira, ze?
Akaso zer zaudete bozgora iuei harrita, Ariane?
Onduko dut, igual.
Bai, akaso kendutan ikusteo bekixo entzungo zaitu gula?
Horrela beto.
Bai, bai.
Bera, primeran.
Bota ardun?
Bueno, badegira, EPEak aurten etorriko dira maiatza partean, bai? Maiatzak amabost, hogeita bost, izango dugu Euskaraldia. Gero, izen emateak, pasen urteetan bezala, dena online. Egingo dugu.
Rados.
Norbanakoek, hau da, herritarrek eman alko dute izenaia martxoaren amabostetik.
Vale.
Egun horretan ja plataforma irekiko da eta dena prez. Aurreko edizioan ez bezala, aurtengoan guztiek eman behar dute izena, bale? Parte hartzeko izena eman beharko dute. Eta kontuz, ze eskatuko da korreo bat. Osa, pertsona batek bere korreoa zingo du erabili beste bost izen emate egiteko, adibidez.
Vale.
Orduan, horrelakoetan gomendatu ziguten norbaitek ez baldin badu korreoa, ba, asmatzea bat, eta gero, ba, koordinazio erokorretik kontaktatuko dutela pertsona horrekin, ba, telefono.
Ados.
Gero, badaude beste bi izenen bate, herri batzordeek eman dezakete izena ere bai, eta horiek ja badute prest webunean.
Beraz, horiek eman dezakete ja, honezkeo, zabalik du.
Hori da. Eta gero, entitateek. Entitate bezala ulertzen da IFK duen edo zer. Izan daiteke udala, edo izan daiteke fanfarre bat. Bai. Bai. Eta horiek ere badute prez. Vale?
Ados.
Eta berrikuntza horren artean, ba, aurreko edizioetan ezagutzen da arigune bezala, ez?
Bai.
Aurten entitateei izen ematen dutenean galdetuko zaie ea lanketa sakonago bat egin nahi duten edo ez. Eta horren arabera, ja, zailkatuko da arigune, edo ez. Bale, orduan, bai, ezko amaten duena, ba, arigunea izango da.
Ados. Bale.
Bale. Gero, zegeiago, proposatu ziguten amaikakoa osatzea, bai? Amaikakoa, lehenengo edizioan egin zen bezala, ba, amaika pertsono, embaixadoreak izango direnak, ba, pixka bat zailatuko gara egiten hemen inguruko, ba, eskualdez berdinetatik, ba, Basaburuatik, Ultzamatik, Odietatik, Imotzetik, Lantzetik, Atetzetik eta Anuetik ere bai. Zeratuka gara lortzen, amaika pertsona totalean, eta pixka bat, ba, ikusgarritasuna haiei eman. Eta azkenik, komentatzea urrengo bilera izango dela Aste Santu aurretik, bai?
Bai.
Apirilaren hiruan elkartuko garela berriro Larraintzar bentan.
Bai.
Arratsaldeko 6etan.
Ados.
Eta dena izteko, bai, eta azken ukituak emateko, ja, eta animatzea jendea, bai?
Ederki, Ariane, esan duzu apirilaren hirua.
Hori da, bai.
Vale, ados. Apirilaren hirua 6etan. Joanen gara guk ere gerturatzen den heinean gogorarazten.
Primeran. No. Eta gero, bueno, beste bi kontutxo labur-labur.
Bai,
Nintzakideko programa ezagutzen duzu, ezta?
Bai.
Dula ez asko talo jana intzuen,
bai,
eta hemen ere
bota genuen, bai.
Hori da, ba, datorren otsaiak 10,
bai?
Beste ekintza osagarri bat egingo dute. Meditazio gidatu bat.
Ara.
Orduan, bueno, pues, animatzea, euskaldunak diren hoiei, mintza praktikan anapuntatzea, eta ba, euskaraz pixka zailtasuna dituzten beste hoiei laguntzeko ba, hori programa egokia dela, eta animatzeko ba, beste gauza batzuk ere egiten dituzkelako.
Ez dakit nik Ariane meditazioan gehiegi hitz egingo ote duten.
Bueno, hasieran eta maieran bai.
Ondorengo kafe edo zer.
Hor praktika etorriko da zure buruari euskeraz egitea, ez?
Bueno, eta pixka bat ere erlasatzea eta zentratzea.
Bai, bai, bai.
Bueno.
Osongi, osongi.
Estres linguistikorako ez dator batera gaizki, ez?
Hori da, hori da.
Eta gero, bai?
Azkeneko kontutzaia, apirilaren 4an, urruti dago, baino, bueno, hortxe dago, laburbira izango dugula. Bai?
Bados.
Zortzi dokumental labur, karriko ditugu ona, Larrain zarrera. Ostiralarekin tokatzen da, ostiral kultural loietan oituraren bezala, bai. Ba, arratsaldeko 7etan hemen izango dugu aukera laburbira ikusteko. Eta zuzendari bat ere hurbilduko zaigu, sola salditxo bat egiteko.
Vale.
Ados. Bueno, joanen hori ere data hurbiltzen dineinen, bai. Gogorarazten, eta guk elkarrizketak ere in izan dizkiogu aurreko urteetan laburbirako ai, beraz. Itzeinen dugu.
Hori da.
Oso ondo.
Ederki.
Primeran.
Ba, Ariane, mila esker.
Zuei.
Itze ingo dugu, jarraituko dugu ditugu gai guzti hauek gertutik, eta ala ere, hemendik hilabetera, seguro, ba, zuen kolaborazioa izanen dugu berriro, hori da.
Primeran, oso ondo. Bai.
Aio, agur, besarkatzu nita, beste bat felixei,
eh?
Agur.
Agur.
Eskutaketan, eta kapean sugea izarre die erreparatzen hau dukau bakarradea sakon arnaza hemen aizeta aurrean daukat bidea gertaliteke hau izatea dabro berberaren aska gertaninteke bidean morroi, inoz armatuen bazka. Zer izango den ez dakiteta, eraiz hasiko galdezka. Ene gogoan, azkurea da, antxe egin nahi dut azka. Euriari du, errepidean, kamioi bat dator urrundi. Agian hemen gelditu eta bizitza aldatuko di. Umeak jola, satxoak etxen, dagile jo.
Bueno, Garazi, kantak esaten zuen euria ari du errepidean kamioi bat dator urrunetik, bira ostegunean horrela ibili nintzen
bai?
Errepidean, jo, kamioi pilo bat zeuden eta euria barra-barra eta olakoetan,
zitxarraden.
Bai. Ez da ongi ikusten eta...
Egie, bai, oso guraldi txarra izun ostegun goizen. Ni justo Iruinera joan nintzen ere gidatzen eta etxe neoteko bekizegoan.
Bai.
Zutondo neoteko.
Bueno, ez dizut ala ere galdetu zer moduz bukatu zen ituzten.
Inauterik.
Bai.
Ongi. Bai. Ongi. Ba, astearte nafari izaten du hor herrikoan eta gero asteartekoa bai izaten da xumegoa, herriko jendea ze kanpoko jenderik ez da elkartzen, baino bueno, izaten da beti azken indarrak xautzeko. Eta, bueno, berandu gabe, parranda pixko bat inginun, baino zen izan kriston gau pas, baino gustora. Ola behintzat inauteriri itxieran bat bateko modu ona.
Osongi. Bale, ba, bihar arte.
Aio.
Agur.
Euriari du errepidean, kamioi bat dator urrundi.
begiratzea.